tagad, teiksim, mēs ienākam šajā telpā un nu, pašiem nu, tas kontrasts starp to, kā bija, kad jūs pirmoreiz ieraudzījāt un to, kā ir tagad.
Neticami īstenībā ir. Pašiem pat grūti noticēt, lai gan mēs visu to darījām ar savām rokām. Ir
tas viss ir... Paskaties nedaudz, vai tās sienas ir ieskats maziņš.
Tās ir mākslinieces Agnese Piziča un Liene Rumpe, kas mani sagaida plašajā angārā, kur nu ir izveidota izstāžu zāle. Bet aiz pieminētās sienas redzams mazs fragments no tā, kāda telpa izskatījās vasaras sākumā, kad mākslinieki to pirmo reizi ieraudzīja. Tā teju līdz augšai pilna ar dēļiem, būvgružiem un citām mantām, un to visu mākslinieki pacietīgi izveduši ārā.
Kā mēs te visi tā kopā savācāmies un tīrījām, paši izvācām visu angāru, viņš bija pilns ar visvisādām lietām. Un mēs ieraudzījām šeit, ka ir kaut kāda tāda neapgūta zona, un tad izdomājām, ka jā, ka šis būs tas mūsu kara lauks darbības.
Droši vien būtu bijis prātīgi vilkt respirators un tā. Nu, tā kā jau tāds bija tā mākonis kārtīgs, bet nevar jau sūdzēties, jo telpa ir tiešām plaša un tie augstie griesti un arī, nu, apgaismojums ir normāls, nu, citreiz pat galerijās ir čāpīgāk, mēs ar prožektoriem izteikam, bet vispār viss ir salicies, ir kā pats no sevis un mūsu darbi viens otrā ļoti organiski pāriet un, manuprāt, mums ir izdevies panākt pat vēl vairāk, nekā mēs sākumā varējām iztēloties.
Ar šo izstādi jaunie mākslinieki uzsver, ka māksliniekam nevienmēr tikai jāgaida, ka viņu uzrunās kāds galerijas vadītājs vai kurators, ir iespēja uzņemties iniciatīvu arī pašam, stāst izstādes dalībnieces Paula Zvane un Agata Bernāne.
Tas darbības Jā. Process, tas ir tas galvenais, ka mēs rīkojam un mēs rīkojamies. Un Jā. It kā to varētu nedarīt, bet tomēr
Jā,
mēs
bet
to
teikt,
darām.
Jā, bet arī tās idejas, neviens Jā. Mums nelūdz to darīt, ka mēs paši darām, ko mēs vēlamies, tāpēc arī tas nosaukums neviens to nelūdz.
Visi darbi tapuši speciāli izstādē, ņemot vērā vides saudabību, bet vienotas tematikas tiem nav. Katrs mākslinieks runājas par tieši viņam aktuālo. Agnese Piziča, piemēram, izveidojusi gaismas ķermeni, kas atgādina senatnīgu aku ar griežamu rokturi. Darbs īpaši piesaista ar saviem kontrastiem. Idejas, ka tam piemīt filozofisks smalkums, bet praktiski tas veidots no lētiem industriāliem materiāliem.
Es pat īsti nezinu, kā šīs metāla kājas sauc, tie ir kaut kādi profili šķiet. Tie brutālie leņķi, kas viņus tur klāt, un vara truba. Tāpat tās arī šis rokturs ir no gaļas mašīnas. Viss ir tāds pilnīgi ne mākslinieku materiāli. Tāpat arī tieši šis te plastikāts caurspīdīgais arī ir no depo.
Kristīna Upīte savā darbā dažādi spēlējas ar dabas tēliem, Paula Zvane savā instalācijā aicina uz pārdomām par labā un ļaunā jēdzieniem, bet Agata Bernāne iedvesmojas no bērnībā dzirdētiem šausmu stāstiem, lai runātu par šodien aktuālo. Viņas darbu veido telefons un mazas glezniņas. Telefonā var klausīties audio ierakstus ar dažādiem spoku stāstiem un lūkoties, kā tie atainojas glezniņās.
Kad tu skaties un tad varbūt tās pamani, piemēram, tur ir tāds stāstiņš par zilo nadziņu un tad var ieraudzīt zilu nadziņu vienu no gleznām. Nu, tur tādi visādi miņās no spoku stāstiem uz tādiem it kā patiesiem. Un jā, un tad es nu, arī par to domāju, cik interesanti ir tās, ka mūsdienās tas tā pāriet tālāk, nezinu, cik stāsti ir bijuši par mašīnu stopētājiem. Un pilns jās savā ievāc tos stāstus, kuriem tu nevar saprast, vai ticēt, vai neticēt. Un kā tas viss pāriet no bērnības uz tagad, kas aiziet ar fake news un kā zinātajā internetā, vai tas ir, vai tas nav.
Viens darbs skatāms arī ārpus angāra, tā autors ir Jānis Šneiders, kurš mani arī pavada uz vietu, kur darbs skatāms, uz turienu ved norādes ar baltām bultiņām.
Man arī patīk visu tā iešana, jo tas ir aizvēl arī tāds piedzīvojums, jābrien cauri brikšņiem un tur bērzu jaunaudzīt, un tur ir grūti piekļūt.
Izbriduši cauri Kanādas zeltslotiņa audzēji nonākam pie nelielas pamestas ēkas un Jānis aicina iekšā.
Es to nedzināšu liekšā, tai tu deg tikai maziņā, ko esmu pirms pagājušā dienā.
tumšās apdrukušās telpas centrā kā neparasts akcents redzama milzīga trīsmetrīga svece ierakta smiltīs. Tās perfektais baltais veidols saudabīgi kontrastē ar laika zoba sagrausto ēku. Šādu milzu sveci izliet Jānim bijis patiešām sarežģīts uzdevums, it īpaši, kad sastingušais steārīns bija jāizņem no veidnes, par ko viņam kalpoja kanalizācijas caurule. Vistomēr izdevās lieliski.
Bet vispār izskatās pilnīgi perfekta.
Jā, bet nu, es nezinu, vai tā deg, bet tas man liekas arī viss interesantākais jautājums atklāšanā, iededzināt. Un tad, ja nedeg, tad tik un tā, tas ir forši. Tas lielais piedzīvojums atnāca, esi tumsā kopā ar lielu sveci, kura nedeg un kura nevar iededzināt. Varbūt, ka deg, un tad tas atkal ir pilnīgi cits stāsts uzreiz.
Septiņu Mākslas akadēmijas studentu grupas izstādi neviens to nelūdza, tikko vaļā vērta, un bijušās tekstilu rūpnīcas Boļševička angārā būs skatāma divas nedēļas līdz 8. septembrim. Baiba Kušča, Latvijas radio.